Сьогодні у нас в кінці нашої другої години заступник бізнес-омбудсмена Ярослав Григірчак. І будемо говорити про зловживання повноважень з боку правоохоронних органів у відносинах з підприємцями. Тому що, зокрема, пан Ярослав готував до оприлюднення відповідний звіт та на цю тему. І теж от можна теж сказати, що ще 12 травня 2014 року уряд України та ЄБРР підписали меморандум про взаєморозуміння для української антикорупційної ініціативи, який передбачає створення інституту бізнес-омбудсмена, та що по суті так нас дуже тоді надихало, і ми вірили в те, що цей інститут зможе якимсь чином допомогти українському бізнесу боротися з корупцією і захищати свої права. Давайте, напевно, все-таки будемо говорити тоді про цей ваш звіт. Та розкажіть, він зокрема був оприлюднений на, я так розумію, на вашому сайті, це boi.org.ua. Якщо люди захочуть, вони можуть зайти і подивитися, але отак коротко якісь головні тези могли б озвучити все ж таки.
Яким чином ви його готували?
Так, дякую дуже. Перш за все, дуже коротко про інституцію, яку я представляю. Це Рада бізнес-омбудсмена. Я один із заступників бізнес-омбудсмена. Ми наразі в продовження того меморандуму про українську антикорупційну ініціативу, який ви згадали, були створені в якості наразі консультативно-дорадчого роду при Кабінеті міністрів. Це наш проміжний статус.
Експерти часом говорили, що, мовляв, мало повноважень у вас для того, щоб реально впливати. Вже півтори роки діяльності фактично ви маєте. Впливаєте чи ні?
Впливаємо, я думаю, на рівні прямого фінансового ефекту приблизно 3,5 мільярди гривень.
Ви зберегли для бізнесу?
Ми зберегли, або так чи інакше наші дії призвели до позитивного фінансового ефекту для бізнесу. Тому що, приміром, для роботодавців, працівники, які були мобілізовані в зону АТО, ми допомогли їм за 2014-2015 рік отримати компенсацію
у середньої. Окрім того, я знаю, що теж з ПДВ ви теж допомагаєте ці питання вирішувати. Це теж такі певний блок, який важливий для принципів українського бізнесу. І принаймні, я пам'ятаю, коли були в студії ваші колеги, то вони про це говорили. Але давайте все-таки говорити
про правоохоронну
систему, зокрема ваш звіт. Це дуже важливо, тому що нам, як журналістам, я думаю, суспільству завжди цікаво.
Які бувають зловживання у першу чергу?
Як їх можна цю картину
типологізувати?
Так, абсолютно. Типологія доволі очевидна була. В даному випадку ми базувалися на статистиці і сутності тих скарг, які ми, власне, отримуємо. Ми виділили для себе 4 типи. Перше – це безпідставне відкриття кримінальних проваджень правоохоронними органами. Друге – це відмова у власне відкритті кримінальних проваджень по заяві за наступною обов'язковою реєстрацією в Єдиному реєстрі судових розслідувань. Третє – це необґрунтоване затягування перебігу досудового розслідування. І четверте – це зловживання на етапі проведення, власне, безпосередньо слідчих дій.
Так. Давайте пройдемося по кожному пункту. Безпідставний
і будемо говорити, початок. Що це робота за... Тобто, якщо
рік?
Говорити це... Да, от який це проміжок часу?
Звідси за рік?
Це таке це за моменту створення офісу, чи все ж таки це за минулий за рік?
Ми маємо писати, це те, що я хотів вам сказати, що окрім розгляду індивідуальних скарг, ми маємо писати системні звіти. Загалом з'явилося 6, вони всі стосуються тем, які так чи інакше негативно впливають на характеристику якості бізнес-середовища в Україні. Конкретно цей був оприлюднений в кінці січня цього року. І він базується на власному нашому досвіді, який ми акумулювали з кінця травня минулого року по великому рахунку січень 2016-го.
Давайте по пунктах. Безпідставний початок досудового розслідування. Хто лідирує у цьому, власне, порушенні, хто задіяний з правоохоронних органів, оскільки ми знаємо, що долучатися до цього процесу можуть різні структури?
Лідером, і ми його виокремили навіть в частині наших рекомендацій по даному типу зловживань, є судові органи, слідчі органи Державної фіскальної служби або податкова міліція, як ми її називаємо.
Як це відбувається зазвичай? Це маски-шоу так звані, чи що це?
Це може бути з елементами маски-шоу теж, але по суті це використання статті Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків. Це ключовий інструмент на рівні норми матеріального права, так би мовити, яку використовує податкова для того, щоб розпочати кримінальне провадження. У нас є позиція Верховного суду і є позиція в податковому кодексі, яка фактично не передбачає можливості відкриття кримінального провадження до того часу, поки розмір податкового зобов'язання не вважається узгодженим. А вважається він узгодженим тоді, коли, приміром, вступило в силу рішення суду. Однак, що в нас відбувається, по доволі формальним ознакам, формальним документам відкривається кримінальне провадження. Це використовують як елемент тиску, тому що повідомлення про підозру нікому не вручається. Не виникають в процесі цього всього дійства такі фігуранти, як підозрюваний, чи свідок, чи обвинувачений, з одного боку. Тому ні в кого немає з тих сторін, які представляють бізнес, будь-якого процесуального статусу. З іншого боку, податково може собі дозволити дійсно робити різноманітні слідчі дії, фактично отримувати доступ до речей і документів. І з огляду на те, це трошечки інший тип зловживань, що термін перебігу досудового розслідування до моменту вручення такого повідомлення про підозру у нас не передбачений в законодавстві, нічим не обмежується, окрім поняттям розумності, такі от кримінальні провадження можуть тривати роками.
Пане Ярославе, от я спеціально там перед тим, як готуватися до ефіру, та заходила на ваш сайт і там побачила, що всього, я так розумію, за момент діяльності вашого офісу було до вас подано це близько тисячі скарг. Це 925 скарг. Правильно? З них от закрито 402. Це значить, що ви їх розглянули і допомогли. От просто, щоб ви там пояснили ці нюанси. Відкрито 138, розгляді 80 і відхилено 305. От про що говорить ця статистика? Могли б ви пояснити конкретно? І наскільки я розумію, саме на підставі цих скарг ви і цей звіт і формували, чи ні?
І на підставі цих скарг, в тому числі, теж. Ваша статистика відображає різний погляд.
Це ваша погляд. Статистика, не
ваша
моя.
Статистика про нас відображає...
Ні, це статистика у вас на сайті.
Абсолютно. Я гордий з того, що зараз якась певний розріз статистичної інформації про нашу діяльність може бути отриманий фактично в режимі онлайн.
Так, це дуже хороша історія.
Станом, так би мовити, на той момент часу, коли ви зайшли на наш сайт і побачили, що там діється.
Оці відмовлені скарги, що це таке? Це коли люди намагаються вас використати десь в своїх якихось... захищаючи якісь свої бізнесові інтереси, і ви бачите, що вони не праві?
Дивіться, ми як механізм досудового регулювання спорів між бізнесом і владою, який не наділений владними повноваженнями, бо якщо б ми були б наділені, ми б тоді омбудсменами не були. Так. Ми об'єктивно маємо бути обмежені певними зрозумілими, очевидними критеріями, які ми застосовуємо, коли ми отримуємо скаргу і дивимося, чи ми можемо взяти її в роботу. От загальна кількість у ці 925, це загальна кількість скарг, які до нас надійшли. Але не всі з них стали справами.
Так.
Що для того, щоб вона, ця скарга, стала справою, потрібно, щоб жоден із тих критеріїв, які унеможливлюють подальший розгляд, так би мовити, не був з'ясований нами на етапі попереднього розгляду.
Що
тобто,
це може бути?
Тобто, дивіться, оскільки ми бізнес-омбудсмен, який допомагає бізнесу в стосунках з владою, зрозуміло, що це не може бути скарга одного підприємця на інше підприємство.
Зрозуміло, так. Тобто це...
Якщо обставини скарги знаходяться на розгляді в суді, або вони вже є предметом судового рішення, яке вступило в силу, ми теж таке не беремо, тому що це було б цілком неконституційно нам якось підставити під сумнів, як інституція омбудсмена, авторитет.
І це якраз оці відхилення, це якраз так. Оці 305 скарг.
Так, тобто приблизно 40% по таким от критеріям. Є ще формальні критерії фактично строку позовної давності, один рік. І в деяких випадках, якщо релевантно, перш ніж йти до нас, скаржник повинен звернутися за адміністративною апеляцією, наприклад, в Мін'юст чи в ДФС.
Тобто ви така вже остання інстанція?
Ні. В тому то й справа, що ми досудова інстанція.
Окей. Нагадуємо, що сьогодні вже в кінці нашої ранкової хвилі говоримо з заступником бізнес-омбудсмена Ярославом Гірчаком.
Пане Ярослав, необґрунтована відмова у відкритті кримінальних проваджень. Хто це робить? У яких випадках такі ситуації спрацьовують?
В тих ситуаціях, коли приходить підприємець з заявою з проханням зареєструвати відомості про вчинення кримінального правопорушення, у нас є такий єдиний реєстр досудових розслідувань. І фактично, з точки зору підходу кримінально-процесуального закону, він не має права не зареєструвати. Але часто густо такі працівники органу судового розслідування зловживають своїми повноваженнями, намагаючись на власний розсуд
коли
приймати рішення.
Коли це може бути? Це не рейдерство? Це про що йде мова?
Коли завгодно. Це може бути будь-який склад кримінального правопорушення, з приводу
навіть
якого...
Чи зовсім елементарне просто не хочеться десь на місці працівникам, що мається на увазі?
Так, вони не реєструють, тому що це маєш певні процесуальні наслідки. Кажуть, що те, щоб нам подаєте, це взагалі якийсь крик душі, що воно не за своїм змістом не містить ознак кримінального правопорушення, що ми будемо це розглядати згідно законодавства про звернення громадян, але не будемо це тлумачити як власне заяву про вчинення кримінального правопорушення.
У нас є ще два пункти. Коротенько, будь ласка, щодо затягування досудового розслідування. Хто це робить і для чого? І так само про зловживання, які можуть бути на цьому етапі власне досудового розслідування.
Так, це роблять всі правоохоронці. Є така, я вже згадав, до речі, про неї, є така річ, що після того, як відкрилося кримінальне
провадження
будь-яким правоохоронним органом, от вони проводять досудове розслідування. І воно на якомусь етапі повинно бути закінчено врученням комусь повідомлення про підозру. Після цього з'являються такі фігуранти, як підозрюваний, як свідок, як обвинувачений, і після цього має продовжуватися, власне, це
вже в суді.
Ні, ще 6 місяців, а потім має бути обвинувальний висновок. І потім вже суд.
А
ми маємо натомість те, що відкрили кримінальне провадження. Термін, протягом якого він має тривати, обмежений тільки таким критерієм, як розумність. В умовах, з якими ми стикаємося регулярно, це означає повну, абсолютно необмежену дискрецію конкретного працівника правоохоронних органів. А в результаті це може тривати роками, окрім всього іншого, ще й тому, що у нього ж є ще зверху процесуальний керівник, як правило, це працівник органу прокуратури. І буває навіть так, що, як кажуть, колеги із податкової міліції не звертаються до свого процесуального керівника, кажуть, давайте ми тут повинні ж закрити кримінальне провадження, тому що ми тут використали все, що могли, ми тут більш нічого не бачимо, як привід для продовження цього кримінального, можливо, переслідування. А процесуальний керівник каже, ні, продовжуй.
Працюємо далі.
Так, так? Ось це, власне, такий тип.
Я взагалі не розумію, як у нас бути підприємцем. Це, судячи з вашого звіту, це щось неймовірно складне таке випробування. Треба бути справді фанатиком своєї справи, щоб бути бізнесменом в Україні. Що ви рекомендуєте правоохоронним органам з огляду на помічені вами скарги? Можливо, Рада бізнес-омбудсмена підготувала якісь рекомендації, ви про них згадували?
Абсолютно. Кожен із наших звітів містить системні рекомендації. Даме паку по типології зловживань з боку правоохоронних органів. Ми по кожному з них підготували свої рекомендації. І можу дуже коротко пройтися,
буквально,
якщо є
давайте,
час.
Давайте, двома реченнями там.
Напевно, чотирма, тому що чотири
давайте,
типи зловживань. Пропонуємо, якщо вертатися назад по безпідставному початку досудового розслідування кримінальних проваджень, пропонуємо, щоб кримінальні провадження за ухилення від сплати податків відкривалися тільки після того, як розмір податкових зобов'язань у нас вважається узгодженим.
Що це означає? Що і підприємець знає, скільки він має заплатити, і фіскальна служба так само? Тобто
дивіться, що відбувається зараз? Підприємець судиться із податковою з приводу того, чи в нього є взагалі податковий борг як такий.
Угу.
Ми повинні дочекатися, щоб було живе рішення суду, яке вступить в силу, яка скаже, є чи нема. Але ж податківці відкривають кримінальне провадження, не дивлячись на те, що результату судового розгляду ще немає. Ось. По необґрунтованій відмові у відкритті кримінальних проваджень, ми хочемо принаймні встановити обов'язок для слідчого прокурора повідомляти заявника про отримання заяви повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.
Ну,
тобто він повинен бути повідомлений про те, чи от ти прийшов, подав заяву, ти хоч повинен знати, чи
чому
вона була зареєстрована чи ні.
І якась очевидна відповідальність має бути, бо вони і так зобов'язані ці заяви приймати, я
абсолютно,
так розумію. Тому
абсолютно. Ви читали наш звіт, я бачу. По затягуванню досудового розслідування неефективності, ми пропонуємо прилежно принаймні до деяких складів злочину, тих, від яких страждають підприємці, які стосуються підприємської діяльності. Дійсно, строк досудового розслідування до моменту вручення повідомлення про підозру обмежити якимось чітко визначеним строком. І ми пропонуємо тим, хто найбільше страждає від, от, зокрема, від кримінального переслідування за ухилення від плати податків, директору, фінансовому директору, головному бухгалтеру, дати їм хоча б якісь мінімальні процесуальні права, тому що вони зовсім безправні з точки зору їхнього статусу в кримінальному процесі. У нас іще четвертий вид зловживань. Я про нього скажу і відразу дуже в двох словах про наші рекомендації. Це зловживання, які починаються на стадії досудового розслідування, коли приходять не туди, по ухвалі слідчого судді не ті, забирають не те, і тримають більше, ніж треба. Ну, умовно
кажучи. Це спеціальна така технологія тиску?
Яскравими ілюстраціями були ситуації з IT-компаніями, коли, наприклад, судове рішення було там на одне приміщення, приходили за іншою адресою, забирали там техніку.
Так, і це така річ спеціальна, ну, тобто ми це знаємо, ці приклади, та? Ви намагалися зрозуміти, яка була мотивація? Та,
вони
людей.
Це випадково
це
чи спеціально?
Чи не тиск, все ж таки? Це така була технологія для того, щоб тиснути на бізнес?
Ну, з точки зору такої зовнішньої картинки, ну, що може бути більш очевидним проявом тиску?
Ну, так, але це ми, журналісти, ми маємо здогадуватися. Так, це теорія змови, от вони це зробили. Тобто ви певний орган, який, в принципі, відповідає за те, щоб там дати відповіді журналістам на те запитання, на конкретні наші запитання.
Свідомо чи ні?
Тому ми це і запитали. Так, це така помилка, але помилка може одна-дві. Та, якщо це вже три, то це вже, в принципі, давайте бо говорити, це така спрямована, напевно, більшою мірою йде атака.
Я перепрошую, дякую за ваше уточнююче запитання. Звичайно, якщо би подібного роду зловживання не носили достатньо розповсюджений системний характер, так, звичайно, ми б не відобразили їх в нашому системному звіті.
Добре.
Тобто в цьому сумнівів немає. І в частині рекомендацій, от ви згадали про обшуки IT-компаній, ми, окрім всього іншого, в частині рекомендацій по цій типології пропонуємо власне запровадити нарешті спеціальну процедуру вилучення цифрових даних. Угу. А яка би, окрім всього іншого, передбачала би можливість уникнути вилучення самого заліза як такого?
Тому що ним потім чуть ледь не торгують і там віддають частково за
абсолютно
якісь там ті чи інші поступки.
Ще ми, до речі, це один з наших ключових рекомендацій по цій типології зловживань. Ми пропонуємо, з огляду на те, що все так відбувається якось не як передбачає ухвала того ж самого слідчого судді, ми кажемо, давайте будемо робити відеофіксацію всієї слідчої дії. І якщо якісь певні елементи цієї слідчої дії не були зафіксовані на відео, значить ті докази, чи будь-які елементи доказової бази, які були вилучені, вони не можуть бути
прийматися
в якості прийнятних доказів.
Нагадаємо, що на студії знаходиться заступник бізнес-омбудсмена Ярослав Григорчак. От, пане Ярослав, от я вас слухаю, те, що ви робите, дуже потужно, справді. І я кажу, що коли взагалі цей інститут з'явився, дуже багато було сподівань на те, що має щось змінитися. І от мене, я завжди там дуже раціональна людина, завжди питаю ефективність вашої роботи, як ви самі це оцінюєте? От ви 6 звітів ви вже зробили, та даєте рекомендації, та до вас звертаються підприємці. Як ви самі оцінюєте вашу ефективність? От те, що ви озвучили, це було озвучено, напевно, в січні, кінці січня, в лютому. Пройшов час.
Змінилося,
як ви відреагували?
На рівні практичної імплементації наших рекомендацій ми не маємо поки що жодного позитивного зруху, окрім нашої активної роботи з Комітетом Верховної Ради з податкової і митної політики по імплементації наших рекомендацій по першому типу зловживання, саме по безпідставному відкриттю кримінальних проваджень. Там є такий проєкт закону, можу сказати, номер 3448. Якщо він буде імплементований, він повністю відобразить весь обсяг наших рекомендацій по першому типу зловживання.
Який шанс на те, що він буде прийнятий? Він же пройшов розгляд комітетом?
Він був повернутий з сесійної зали на доопрацювання в комітеті, і є сподівання, що, можливо, що на початку наступного місяця він все ж таки попаде в сесійну залу. Але він дуже важливий, дійсно. Він дасть можливість мінімізувати розповсюдженість таких видів зловживань, як відкриття кримінальних проваджень по формальним ознакам за нібито ухилення від сплати податків.
Тобто це допоможе справді бізнесу? Будемо сподіватися, що це відбудеться?
Однозначно. Ми, правда, продовжуємо, звичайно, працювати системно по створенню середовища, яке би сприяло, зрештою, імплементації наших рекомендацій. Ми будемо проводити круглий стіл, ми будемо, можливо, відбирати команду експертів, які в разі необхідності в тому чи іншому вигляді напишуть проєкт закону, будемо працювати
далі. А ми дуже сподіваємося,
далі,
що вас почують.
Ми запросимо вас, я думаю, за місяць, щоб про це будемо слідкувати за вами і за вашою діяльністю.
Завершувати сьогоднішній ефір. Нагадаю, що у нас в студії був Ярослав Григорчак, заступник бізнес-омбудсмена. Ми поговорили про зловживання повноваженнями з боку правоохоронних органів у відносинах з підприємцями.